Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Sunt Valentin Giurici. Continuăm și de această dată să discutăm cu domnul Petru Ropotică, director național al unei companii de ambalare și sigilare. Bine ați revenit la Vocea Evangheliei.
Mulțumesc, bine v-am regăsit.
Ne bucurăm că putem continua acest interviu, această discuție pe care am început-o data trecută despre felul în care ați ajuns director național al acestei companii. Ați spus că ați pornit de jos, de la a fi agent de vânzări cu un telefon în mână. Îmi și imaginez cât de hăituit erați în acea vreme. Dar ce am înțeles de a trecut este că v-a făcut plăcere să faceți lucrul acesta și repede v-ați remarcat. După 2 luni de zile deja ați câștigat o mașină la un concurs național în firma dumneavoastră și ce am remarcat de asemenea este că oferiți soluții oamenilor, nu le vindeți produse, ci le oferiți soluții pentru problemele lor. Abordarea aceasta este diferită. De asemenea am observat și am reținut din experiența, din discuția de data trecută, că sunteți gata oricând să le oferiți ajutor spiritual oamenilor pe care îi întâlniți. Fie că sunt în momentul de față angajați în compania pe care o conduceți, fie că sunt parteneri de afaceri. Haideți să vorbim puțin despre această meserie și felul în care împletiți, uite, meseria sau slujba aceasta de director național cu partea spirituală. Care este cel mai greu lucru în această meserie pe care o aveți dumneavoastră?
Cu siguranță, unul dintre lucrurile importante este să îți păstrezi verticalitatea. În lumea în care trăim, acesta este unul dintre lucrurile foarte importante pe care oamenii în timp și-l pot pierde foarte repede. De aceea, trebuie să fii foarte atent în această direcție și în această direcție trebuie să fii atent atât în relația pe care o ai cu angajații, cât și în relația pe care o ai de parteneriat cu companiile
interesant,
cu care lucrezi.
Interesant că mi-ați spus că este important să-ți păstrezi verticalitatea. M-aș fi așteptat să spuneți e important să-ți păstrezi angajații buni sau este important să te păstrezi pe profit, să rămâi pe profit. De ce verticalitatea a fost prima pe care ați ales-o?
Pentru că verticalitatea este cea care te ajută să păstrezi oamenii buni, să ai un profit bun și să te dezvolți mai departe, să crești.
Domeniul vânzărilor este un domeniu în care foarte mulți au acest sentiment că ești mințit, se profită de pe urma ta. Ți se vinde un produs de care n-ai nevoie, poate, și vedem lucrul acesta din reclamele de la televizor sau reclamele care sunt în jurul nostru. Moralitatea este mai rar întâlnită, poate. În ce fel acest lucru v-a ajutat?
Acest lucru m-a ajutat în multe situații și e foarte delicată această întrebare, însă aș vrea să dau 2 direcții. Prima dintre ele este cea cu angajații. Angajații sunt motivați atunci când li se spune ceva și acel ceva care li se spune este în mod practic dovedit. Niciun angajat bun, niciun om de profesie sau profesionist nu va rămâne într-o companie dacă ceea ce îi se spune nu îi se dă, dacă ceea ce îi se promite nu se face. Pentru un angajat bun, cuvântul dat este mai important decât orice alt lucru. Aceasta este valabil pentru mine și este valabil și pentru angajații cu care eu lucrez. Avem angajați de foarte mulți ani. Eu am o colegă care a fost angajată după mine la vreo 2 luni și acum este în companie. În această companie eu am vreo 13, aproape 14 ani de când lucrez. Vorbesc despre oamenii care au rămas în această companie pentru că ceea ce li s-a oferit a fost ceea ce li s-a promis. Când vorbim însă în cealaltă zonă, în zona parteneriatelor, acolo lucrurile sunt puțin diferite pentru că lucrez cu oameni pe care nu i-ai crescut tu, nu te-au văzut într-un mod continuu în ceea ce faci. Și mai mult decât atât, au caractere, au obiceiuri, au păreri, au modalități de a fi diferite. Și aici sigur că lucrurile stau diferit, chiar dacă unii mă recunosc și au o stimă deosebită, pot să vă spun foarte direct, prin modul meu de a fi de multe ori, intru în anumite companii în care ei mă cunosc foarte bine și știu foarte bine cine sunt și dacă spun ceva greșit sau scapă câte un cuvânt mai nepotrivit, își cer imediat scuze, îmi spun imediat: domnul Ropotică, vă rog să mă scuzați, ați intrat și prezența dumneavoastră mă face să-mi fie rușine, îmi pare rău pentru ce am spus. Oamenii recunosc cine sunt și modul meu de a fi. Știu deja că nu folosesc nici cuvinte porcoase, nu folosesc nici glume slabe și nu mă pretez la așa ceva. Însă sunt și oameni care au un caracter mai aparte. Am întâlnit și situații de moralitate la limita bunului simț sau dincolo de limita bunului simț.
De exemplu?
De exemplu, am vizitat o companie destul de importantă, mare. Imediat după ce am intrat, aveam un parteneriat de o anumită durată, probabil mai mult de un an de zile, și în momentul când am intrat, sigur, compania destul de importantă, au anumite tehnologii în așa fel încât în birou să nu intre oricine și oricând. Și imediat cum am intrat în această companie, în spatele meu am auzit când s-a încuiat ușa și mi-am dat seama că au un sistem de închidere centralizat, undeva de la buton, undeva de la birou.
N-aveau și un sistem de țintire foarte bun.
N-am verificat lucrul acesta, dar m-au țintit pe mine. Mi-am dat seama că ceva nu e în regulă imediat. În mine s-a prins un bec roșu care spunea ceva te paște, ceva nu e bun. Sigur că am ajuns în fața biroului, m-a invitat să iau loc și a început direct să-mi spună exact lucruri pe care ea deja le știa despre mine. Știa că soția mea nu este în țară, că este plecată pentru 2-3 luni afară și în mod direct și simplu mi-a spus: domnul Ropotică, ce faceți în seara aceasta? Și am spus: doamnă, după ce îmi termin serviciu, mă întorc acasă. Domnul Ropotică, m-am gândit că ar fi bine să vă invit eu la un restaurant, să luăm o cină împreună, să bem un pahar cu vin, să depănăm poate amintiri de ale mele, de ale dumneavoastră și cine știe ce urmează. Și am spus: doamnă, cred că dumneavoastră ați greșit bărbatul. Și am spus: domnul Ropotică, nu vă dați seama că s-ar putea să pierdeți comanda? Zic: doamnă, din momentul în care am intrat și am auzit ușa în spatele meu că s-a încuiat, m-am gândit că este posibil să pierd această comandă. Dar eu sunt un om care am principii. Și pentru că am principii, vreau să vă spun că chiar nu-mi pasă acest lucru. Decât să pierd principiile pe care le am și să renunț la ele, mai bine pierd o companie și voi avea cu siguranță la dispoziție altele pe care să le pot da soluții pentru nevoile lor. N-am de gând acest lucru, nu vreau să fac acest lucru, însă eu nu trec peste principiile mele și zic în mod direct și simplu, vreau să vă spun trei principii pe care le am. Primul principiu este: eu cred în Dumnezeu și este un principiu la care nu renunț. Pentru mine Dumnezeu este mai important decât orice lucru din viața mea. Niciun lucru nu este mai important în viața mea decât Dumnezeu, nici măcar familia, nici măcar compania pe care o reprezent. Dumnezeu este numărul 1. 2. Al doilea principiu este: eu niciodată nu voi pune familia în vizorul diavolului. Pentru mine familia este al doilea lucru după Dumnezeu. Iar pentru că la acest lucru țin, eu niciodată nu îmi voi înșela soția. Mi-a pus o întrebare directă: de câți ani sunteți căsătorit? Și am spus așa: aproape 20 de ani. Și a spus: domnul Ropotică, mi-a spus ea. Am spus: îmi pare foarte rău, zic, știu aluzia, doar că pentru mine soția mea este singura femeie din viața mea. Zice: domnul Ropotică, așa ceva nu cred. Zic, este treaba dumneavoastră și alegerea dumneavoastră. Pentru mine cuvântul da este da și cuvântul nu este nu. Dacă mă credeți sau nu mă credeți, acest lucru este foarte clar. Și al treilea principiu, doamnă, pentru mine este acesta. Eu cred că acesta este un păcat. Și acest păcat este preacurvie. Iar principiul meu este: eu nu preacurvesc. Pentru mine acest principiu este biblic. Iar eu acest lucru nu îl încalc. Indiferent de lucrurile pe care dumneavoastră încercați să-mi le propuneți, dar am o uimire. Nu sunt niciun făt frumos, niciun băiat foarte chipeș, niciunul foarte tânăr, niciunul foarte înalt sau potrivit pentru ceea ce am în fața mea. Sunteți o doamnă tinerică, frumoasă, aveți tot ce vă trebuie și vreau să vă spun foarte clar lucrul acesta. Orice bărbat, dacă era potrivit pentru ceea ce dumneavoastră doreați, nu v-ar fi refuzat. Însă ați dat de un om care are alt mod de viață și are principii în viața lui. De aceea, în mod direct, vă refuz. Și am spus: doamnă, cred că aici trebuie să ne oprim. Sigur că i-am spus imediat câteva cuvinte și am spus: vă recomand și chiar dacă nu am la mine acum, promit să revin cu un nou testament. Nu, 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 nu reveniți. vă rog frumos, permiteți-mi să revin doar ca să vă ofer un Nou Testament și vă rog frumos să-l citiți pentru lectura dumneavoastră, să căutați să vedeți de ce eu v-am refuzat. Poate că o să mai dați peste oameni ca și mine și să aveți măcar acest lucru înțeles. De ce un om ca mine v-a refuzat oferta care i-ați făcut-o? Sigur că trebuie să spun lucrul acesta că n-am mai reușit să mai ajung la Dumnezeu. M-am reîntors eu cu Noul Testament, dar nu mi s-a mai dat voie să intru la Dumnezeu. Am încercat să-l las la portar, a spus nu, n-am mai vrut să-l mai accepte, nu.
Ați încheiat orice relație, orice contract?
Am încheiat atunci.
A căzut?
Da, a căzut pentru că ea a renunțat categoric. Trebuie să spun și lucrul acesta, sunt anumite femei foarte orgolioase. O femeie refuzată, probabil în lumea aceasta în care păcatul nu este o problemă, devine foarte orgolioasă și cu siguranță că era o femeie orgolioasă, mi-am dat seama după aceea cât de orgolioasă era, pentru că probabil ea n-a fost refuzată, nu știu, probabil că n-a mai refuzat-o nimeni. Și surprinderea a fost de ce am refuzat-o eu.
Ați ales să țineți anumite principii. Mă gândesc la tare mulți agenți sau atâția tineri, atâtea familii tinere, în care soțul este obligat să plece de acasă, au parte de delegații multe. Dumneavoastră ați fost plecat foarte mult și încă sunteți plecat mult de acasă. Cum reușiți să faceți față? Cum îi ajutați pe cei care sunt în compania dumneavoastră să rămână moral și vertical pe acest plan? Este cunoscut faptul că și noi românii avem din ce în ce mai multe divorțuri.
Da, divorțul apare în momentul în care dispare acea relaționare de respect față de partener. Știm cu toții lucrul acesta. M-a întrebat cineva și mi-a pus întrebarea următoare. Domnul Ropotică, cât de mult vă iubiți soția? Și am spus, după Dumnezeu cel mai mult. După Dumnezeu? Zic da, după Dumnezeu cel mai mult. Le spun de multe ori, îmi iubesc soția mai mult acum decât am iubit-o când ne-am căsătorit. Și pentru unii probabil că acest lucru este foarte, foarte greu de înțeles. Așa că baza pe care ar trebui să o aibă orice bărbat și orice femeie până la urmă, trebuie să ne gândim la această instituție pe care a creat-o Dumnezeu, familia. Este de fapt celula de bază a societății. Le spun tuturor colegilor mei, țineți la familie, păstrați-vă familia intactă, iubiți-vă soția sau iubiți-vă soțul. Este cel mai important lucru pe care un om poate să-l facă în această viață.
Interesant că unii lucrează din greu și aleargă în toată țara pentru familie și la final își pierd familia.
Așa este. Eu mi-am dat seama de la început de acest lucru. Alerg în țară de câțiva ani buni, 7-8 ani. Pentru mine, Scriptura a fost lucrul care m-a ajutat să rămân vertical. Trebuie să recunosc că au fost multe situații de genul acesta în care m-am confruntat cu această problemă, în mod direct. Însă, întotdeauna, de la început, am învățat ceea ce Apostolul Pavel spune, fugi de poftele tinereții. Spun tuturora, cu acest lucru nu trebuie să te joci. Păcatul acesta de obicei uimește. Cel care îți stă în față, interlocutorul, interlocutoarea, întotdeauna te va uimi în momentul în care te va provoca. Vine cu lucruri care te vor uimi și în mod direct, în așa fel încât să te paralizeze. Pentru că așa cedează cei mai mulți. Oferta care li se face îi găsește descoperiți. Și întotdeauna acest lucru a fost lucrul la care am fost cel mai atent. Niciodată n-am așezat în cumpănă încălcarea principiului acestuia, prea curvia. Și întotdeauna am fost atent ca acest lucru să îl elimin din fașă. Am fugit de el întotdeauna. Acesta este lucrul pe care îl spun. Cu acest păcat nu te poți juca pentru că te va compromite și vei cădea în fața lui.
Interesant că unii numesc acest lucru ofertă, dumneavoastră îl numiți păcat, îl numiți ispită și ați aplicat fuga. Hai să vorbim despre alte zone de compromis din această meserie. Mă refer la relațiile de afaceri. Ce să zic, poate o zonă ar fi licitațiile publice sau poate alte zone în care sunt puse în cântar principiile pe care le avem. Cum ați reușit să fiți creștin în aceste zone ale negocierii, ale câștigării unor bani până la urmă?
Trebuie să recunosc că la acest capitol al licitațiilor eu nu m-am ocupat în mod personal. Sunt colegi din companie care se ocupă de acest lucru, însă la noi licitațiile sunt foarte clare și corecte. Noi propunem un preț pentru că suntem importatori. pe brandurile noastre, avem două branduri în România și în Europa pe care noi le promovăm la nivel național și european. Iar aceste branduri ne aparțin. Ele sunt înregistrate la OSIM și pentru că produsele sunt unice, au un preț competitiv. Ele sunt foarte bune pe piața din România mai ales și cu siguranță că am câștigat prin această notorietate. Sigur, n-am spus niciodată că este cel mai bun preț, dar este un preț bun, un preț competitiv. De aceea, licitațiile sunt foarte corecte, curate și transparente, pentru că ele sunt făcute pe calculator, prețul apare pe calculator, iar ei au posibilitatea să ne aleagă sau să nu ne aleagă. Sigur că unii ne-au ales, alții au negociat cu noi, la unii am intrat pentru că negocierea a fost bună, la alții n-am intrat pentru că la un moment dat am spus și noi nu merită acest lucru, pentru că baza noastră nu a fost niciodată și nu este licitația niciodată. Acestea sunt doar lucruri, să zicem, secundare. Baza noastră este oferirea soluțiilor clienților finali, domeniului privat în mod special, unde avem destul de multe companii, peste 1000 de companii cu care lucrăm deja, așa că pentru noi nu acesta este lucrul cel mai important.
Mulți spun că în România nu poți să faci afaceri cinstit. Ce ați răspunde?
Ba da, poți face afaceri cinstit, pentru că noi facem acest lucru de ani de zile, la noi totul este transparent, totul este pe factură, așa că acest lucru pentru noi, pentru compania noastră, nu este niciodată și n-a fost niciodată o problemă.
Cum ați reușit?
Prin ceea ce...
N-ați avut ispite și în zona asta?
Există ispite și la capitolul acesta, dar pentru că mediul spre care ne îndreptăm noi nu este cel de stat, ci în mod special și specific este cel privat, partenerii privați de obicei, pentru că este business-ul lor, caută parteneri serioși pe durată. În mediul privat, business-ul nu este făcut pentru mâine. Iar eu am un principiu. Întotdeauna când merg în companii, le spun în mod direct de la început. N-am venit la dumneavoastră să închei un contract pentru mâine. Am venit să construim un parteneriat de durată. Acesta este lucrul pe care îl spun de la început. Companiile serioase pun accent pe acest lucru. Le place când vine cineva care spune: eu vreau să construiesc cu tine pe termen lung. Nu mă interesează termen scurt. Ce înseamnă termen scurt? Înseamnă un preț bun acum, înseamnă un produs de care vreau poate să mă scap acum, înseamnă o promoție acum. Nu înseamnă că noi nu avem promoții, avem promoții dese. Dar nu acesta este lucrul cu care noi venim în sprijinul parteneriatului nostru. Noi căutăm să motivăm partenerii ca să-i ajutăm ca și ei să aibă un câștig, să le oferim și lor o posibilitate prin care să-i motivăm să se bucure de un produs, de o promoție și așa mai departe. Dar nu acesta este mobilul important, ci pentru noi este să construiești pe termen lung un parteneriat de afaceri. Și acesta este lucrul care este cel mai important pentru mediul privat.
Simt că am putea să mai discutăm pe această zonă a compromisului în mediul de afaceri, pentru că este întâlnit și în cadrul firmelor private. Cum ați reușit să rămâneți corecți, legali? Și în companiile private sunt persoane fizice care acceptă o ofertă sau alta. Sunt persoane care acceptă o ofertă dacă li se oferă lor personal lucrul acesta. Cum ați reușit să treceți prin toate acestea într-un mod corect?
Trebuie să spun că și mie mi s-au oferit anumite, să spun, oferte de acest gen. Foarte multe dintre ele le-am discutat cu conducerea și am spus: iată care este situația. Din fașă anumite lucruri le-am socotit că nu sunt binevenite. N-am promovat niciodată, cunosc companii care promovează anumite modalități, ca să spun așa, poate la limita legalității. Nu este treaba mea să judec lucrurile acestea, însă ele se întâlnesc în piață și cu siguranță unii oferă poate bonuri de masă, poate anumite, știu eu, modalități de a crea un avantaj. Ceea ce noi ne gândim pentru viitor ca și o posibilitate de marketing pe care noi am discutat deja în companie este să oferim și noi, poate patronatului, din când în când un anumit lucru pe care îl putem cumpăra, oferi, fie poate, știu eu, un celular de ultimă generație sau un televizor, pentru că e ceva care în marketing se face. N-am oferit încă, dar sigur că e și pentru noi un lucru spre care ne putem orienta, dar ele trebuie să fie strict legale. De aceea ne-am ferit de asemenea lucruri, pentru că am considerat că dezvoltarea unei companii trebuie să fie durabilă. Știți foarte bine că s-a trecut printr-o criză. Foarte mulți m-au întrebat la momentul acela: domnule, e ceva anormal la voi. În plină criză vă dezvoltați. Am urmărit modul în care ați urcat în criză. Foarte interesant. În criză voi ați urcat ca o săgeată. Pentru că oricine intră pe companie vede lucrul acesta. Care este secretul? Și aici noi am căutat să rămânem verticali. Sigur că oamenii care au lucrat la noi am căutat să implementăm în mintea lor, în inima lor, acest lucru. Fiți corecți. Tratați business-ul în mod corect. Uitați-vă la companie, uitați-vă la oamenii care vă învață în această companie, urmați-le exemplul celor care sunt buni. Și la noi au încercat unii dintre oamenii de vânzări, probabil anumite chestii se folosească în anumite tipuri. Și la noi au venit și au spus: dar știți, compania cu tare sau compania cu tare face așa sau compania cu tare face așa. Da, compania cu tare face așa, pot să facă, pot să continue. Noi avem modul acesta de lucru. Iar modul nostru de lucru a fost acesta. Am căutat să fim verticali, să ne păstrăm verticalitatea și corectitudinea. Și chiar dacă poate, zic unii, am pierdut în anumite situații, am pierdut poate vânzări, am pierdut poate anumite companii la care nu am intrat, dar Dumnezeu ne-a ajutat în altă parte să câștigăm pe altă parte și una peste alta, cred că ați păstra verticalitatea este mai important decât a accepta compromisul.
E vorba de încrederea companiilor sau de binecuvântarea lui Dumnezeu?
Și una și alta. Binecuvântarea lui Dumnezeu este prima. Mulți m-au întrebat: crezi că în tot ce ai făcut a fost doar capacitatea ta deosebită de a negocia sau cunoștințele tale foarte bune tehnice în ceea ce ai făcut sau discursul tău foarte bun în negociere și comunicare? Și am spus: nu întotdeauna. Ele sunt foarte bune, ele trebuiesc să fie, pentru că nu poți să te prezinți în fața unei companii sau unui buyer nepregătit. Însă întotdeauna am spus, de multe ori acolo unde capacitatea mea intelectuală și pregătirea mea tehnică nu a reușit, rugăciunea mea înaintea lui Dumnezeu a făcut diferența.
Domnule Ropotică, la începutul emisiunii v-am prezentat director național, dar surpriza pe care o avem este că recent, foarte recent, tocmai v-ați scris demisia și ați înmânat-o șefului. De ce?
Pentru că eu sunt păstor, slujesc prin harul lui Dumnezeu în 3 biserici. Sigur că am discutat cu directorul general această problemă pe care o am. Slujirea mea spirituală îmi cere timp. Nu este ușor să te ocupi de o companie la nivel național. Nu este ușor să fii foarte mult plecat în țară și în același timp să te ocupi și de problemele spirituale a 3 biserici. Și în discuția pe care am avut-o cu directorul general am spus: uite, aș prefera să mă retrag. Sigur că el, știind munca pe care o fac, apreciază munca pe care o fac foarte mult. Îi spun uneori: lucrez de luni până vineri, duminică lucrez ca orice zi, pentru că uneori trebuie să predic de 3 ori într-o duminică. Sunt multe situații în care trebuie să merg la bolnavi, trebuie să vizitez familii cu probleme și așa mai departe. Pentru mine duminica este o zi normală de lucru. Pentru mine ziua de luni este o zi în care pur și simplu nu vin odihnit, ci vin poate mai obosit. Și el vede cât de mult lucrez. Am apreciat foarte mult, fac o paranteză acum, am participat la drumul Emausului și mi-a scris o scrisoare în care, în mod sincer, recunoștea munca pe care am făcut-o și mi-a plăcut. Poate că în mod direct nu mi-a spus-o niciodată cum mi-a spus în acele cuvinte din scrisoare, dar am apreciat foarte mult că a spus acolo exact ceea ce fac. Una dintre idei era: muncește până la epuizare. Sigur că el a văzut lucrul acesta, însă deocamdată e greu să înlocuiești pe cineva atât de repede. Eu mi-am depus într-adevăr demisia pentru că am considerat, ca păstor, să mă ocup mai mult de sufletele oamenilor. Colegii mei mi-au spus, unii dintre ei atunci: cum să-ți dai demisia dintr-o asemenea funcție? Însă depinde ceea ce consider că e mai important. Iar eu am considerat că e mai important să te ocupi de sufletele oamenilor.
Interesant este că ați renunțat la o funcție mare, la un salariu mare, pentru a sluji ca păstor. Păstor sună mai bine decât director național?
Nu știu dacă sună mai frumos. Așa cum am fost agent de vânzări, am ajuns director național. Așa cum am fost un simplu credincios, am ajuns păstor. Și nu cred că în acest moment slujba de păstor e ceva care e foarte, foarte importantă acum, ca și definire, ca și denumire. Însă eu sunt omul care am înțeles întotdeauna să fiu un sprijin și ajutor pentru alții. Însă dacă Dumnezeu m-a chemat aici și mi-a făcut această chemare, cred că n-a făcut-o degeaba, a făcut-o cu un scop. Și cred că Dumnezeu va pregăti pentru mine ceea ce este important și poate nu ce este urgent.
Suntem la finalul emisiunii noastre Muncesc, dar nu oricum, despre creștinul la locul de muncă. Cum am putea concluziona această emisiune? Cred că ați putea să faceți lucrul acesta foarte bine, pentru că, pe de o parte, sunteți director național al unei companii, știți ce înseamnă să munciți, pe de altă parte, ca păstor, știți să trageți anumite concluzii.
Lucrurile pe care le faci trebuiesc să fie puse în balanță în mod personal, fiecare gândindu-se la ce este important pentru sine, ceea ce este important pentru Dumnezeu. De fapt, evaluarea pe care ar trebui să o facă orice creștin este ceea ce fac, spre ce mă îndreaptă. Care este lucrul care îmi aduce satisfacție și în același timp ce vrea Dumnezeu de la mine acum sau pentru viitor? Există etape în viața noastră pe care Dumnezeu în timp le modifică. Dacă vom fi atenți la călăuzirea Duhului Sfânt, vom înțelege spre ce ne îndreaptă Dumnezeu.
Mulțumim tare mult pentru prezența în emisiunea noastră. Astăzi am stat de vorbă cu domnul Petru Ropotică, director național al unei companii naționale de ambalare și sigelare. Vă mulțumim!
Cu multă plăcere!
La finalul acestei emisiuni putem spune că există o chemare mai înaltă decât aceea de a fi director național sau medic sau inginer sau șofer. Este chemarea de a fi creștin, de a fi copilul lui Dumnezeu. De aceea, în emisiunea noastră vorbim despre creștinul la locul de muncă. Este o chemare înaltă pe care ne-o face Dumnezeu. Atunci când noi suntem creștini la locul de muncă, îl reprezentăm pe Dumnezeu. De aceea încheie și această emisiune cu acest citat. Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul. De fapt, să facem pentru veșnicie. Mi-a părut bine că am fost împreună și în această emisiune. Muncesc, dar nu oricum. Sunt Valentin Giurici și vă aștept și data viitoare.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.